Geplegär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Şuňlar Marvel aýtynyň merkezi şäheriniň bazarlarynda satuwa çykarylan gawun garpyzlaryň sanynyň epesli azalandygyny synlasa bolýar. Şeýlede şäher ýerlerindäki etrapçylara aýlanyp gawun garpyz satýan söwdegärler hem göz görtöle azaldy. Bu ýagdaýlar gawundyr garpyzlaryň bahatynyň adynyň 25 öterim gymmatlamagyna getirdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 31-nji iýulda sebitden maglumat berdi. Soňky bir näçe günüň dowamında gawundyr garpyzlaryň satuwda azalmagy bilen bir hepde öň 15 manatdan satılan gawunlaryň bahasy 20 manada ýokurlandy. Öň 20 manatdan satılan gawunlar 25-30 manatdan satylýar diýip habarçymyz aýtdy. Gökbakça önümleriniň bol hasyl berýän we olaryň söwda tekçelerini doldurup adatça bahalarynyň arzanlaýan döwründe ýüze çykan gymmatlama bu önümleri satyn alýan alyjylaryň sanynyň göz görtüle azalmagyny hem getirdi. Iktisady kynçylyklaryň arasynda güzeran eklenjimiziň gün sayyn peselmegi bilen Tomson iň arzan azyk önümlerini şol da gawundyr garpyzy hem heptede bir gedek satyn alyp bilýäris diýip marly bir ýaşaýjy bellede. Bu ýagdaýlar bu önümleriň söwdasyny edýän telekeçileriň sanynyň hem azalyp öňden gawun garpyz satýan söwdegärleriň beýleki gökbakça önümleriniň söwdasyny etmegine getirdi. Bir gawun satyp bilmeýän günümiz hem boldy. Üstüne peýda görmekden geçen gawunlarymyzy we garpyzlarymyzy alan bahamyza hem satyp bilmeýäris diýip söwdegärleriň biri aýtdy. Bazar administratorlary satuwa çykarylan gawun garpyzyň azalmagynyň we onuň bahasynyň gymmatlamagynyň sebäpleri barada haýsydyr bir düşündürüş bermeýärler. Ýöne söwdegärler bu ýagdaýlaryň sebäbini welaýetde östürip ýetişdirilýän gökbakça önümlerinin şol sanda gawundyr garpyzlaryň esasy bölüginiň Lewap we Balkan welaýetlerine iýerlendigi bilen düşündürýärler.
Gökbakça önümlerini yetiştiriyen dayıhanlar öz haritlerini livaplı ve balkanlı sevdegarlara satmanın khas amatladığına idiyarlar. Odalar velayette yetiştirilen önümler beylik sevitlere alınıp gidilse de yerli bazarlara öz tesirini yetirmeyerdi. Bu yagday son kıyılarda alınyan khasalın azalanlığını ya da onların daşarı yurtlara ekspertinin artanlığını görküzer.
Dip bazar sevdegarlarının biri aytdı. Azatlık yukarıda beyan edilen yagdaylar barada Marvelayet hakimliğinin ova hocalığı bölümünden komentari alıp bilmedi. Sevitte gawundyr garpyzlaryň satuwynyň azalandygy baradaky maglumatlar Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Tehnologiýalar Merkeziniň gawun chipslerini taýýarlamak tehnologiýasyny işläp taýýarlandygy baradaky habarynyň 1.5 aý çemesi soňa gabat geldi. Altyn Asyr Türkmenistan neşri 7-nji iýunda çap eden maglumatynda täze önüme ilat arasynda uly isleg bildirilýändigini belledi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda östürilip ýetişdirilýän gawundyr garpyzyň mukdary barada anyk maglumatlary çap etmeýärler. Şeýle-de olaryň näçe götürümniň daşary ýurtlara eksport edilýändigi we näçesiniň yerli bazarlara goý berilýändigi barada aksanlar hem ilat köpçüligine açaçan mälim edilmeýär. Ýöne 2021-nji ýylyň iýulynda Kommersant neşri Russiýanyň Rossilhnadzor döwlet gullugynyň sewitara günorta müdirliginiň metbuat gullugyna salgylanyp, Krasnodar sewitiniň geçiriş nokatlarynyň üstü bilen Türkmenistandan Russiýa 23.12 tonna gawundyr garpyzyň getirilendigini habar berdi. Resmi medyada köplenç bal tağımlı gawunlar ülkesi häsiýetlendirilýän Türkmenistanda her ýylyň avgust aýynyň 2-nji ýekşenbesinde gawun bayramy bellenilýär. 1994-nji ýylda döredilen bu bayramçylyk şu ýyl 13-nji awgustda bellenilýär.